lideri. Hər vaxtınız xeyir Etibar bəy. Sizi salamlayıram studiyamızda. Və elə studiyada biz fasilə vaxtı söhbət edir. Anonsları dinləyərkən siz söhbət eləməyə başladınız ondan ki, siz Azadlıq Radiosunun ilk müxbirlərindən olmuşsunuz.
Hə, olub elə bir hadisə. Yəni 1988-ci ildə bu hərəkət başlayanda necə deyərlər, əlçatan mətbuat vasitəsi radiolar idi, çünki başqa heç bir yerdə heç bir şey nə yazmaq mümkün idi, nə məlumat yaymaq və o zaman rəhmətlik mərhum Mehdi Məmmədov öz evindən Azadlıq Radiosu ilə birbaşa qərarı aldıq ki, birbaşa zəng olunsun ora və onun nömrəsini tapıb birbaşa zəng eləyəndən sonra Mirzə Xəzərlə danışıq aparıldı və Mirzə Xəzərlə hər axşam biz hadisələr haqqında çıxışlarımızı eləyirdi və o da həmən hadisələr haqqında şərh hazırlayırdı və sonra birbaşa, hətta bəzi hallarda canlı bizim çıxışlarımızda verirdi. Mehdi Məmməd onu da mənim də və beləliklə ilk siyasi fəaliyyəti demək olar ki, biz jurnalist kimi başlamışıq və ondan sonra isə hadisələrin gedişində daha peşəkar şərhçilər meydana çıxdı. Biz siyasətlə məşğul olmağa başladıq, onlar isə şərh eləməyə.
Aha. Və bundan sonra sizə nə baş verirdi? Yəni siz axşam danışırdınız Azadlıq Radiosuna, səhər gəlirdiniz işə, nə baş verirdi?
Hə, o zaman biz Mehdi Məmmədovdur, mən də universitetin tarix fakültəsində işləyirdik və bir müddətdən sonra mənim məsələmi qoydular ki, bu xarici imperialist radiostansiyalarına, həm də Amerikan səsi sonra qoşuldu, bu radiostansiyalara müsahibə verir və bunun mənə çağırdılar ki, partiya komitəsində ki, sən partiya məsələ qoyulacaq, mən dedim, nəcə qoya bilərsiniz, mən partiyanın üzvü deyiləmsə. Ondan sonra başqa şəkildə bir dəfə Elmi Şuran iclasında tənqidi çıxışlar oldu ki, bunu dayandırmaq lazımdır, ancaq sonra hərəkət necə sürətlə inkişaf elədisə, özləri başa düşdülər ki, bu cürə məsələləri müzakirə elmi, həmən müzakirəyə çıxaran şəxslərin nüfuzlarına xələl gətirir, onların əleyhinə işləyir. Ondan sonra əl çəkdilər, hətta özləri məndən bəzən xahiş edirlər ki, mənim də adımı ver, mənim də adımı çəksinlər radioda və desinlər ki, o da hərəkatı müdafiə eləyənlərdəndir.
Aha. Və 22 il əvvəl bu baş verib, 22 il,
bəli,
indi o zamanki Etibar Məmmədov, İndiki Etibar Məmmədov hansı daha çox xoşunuza gəlir? Yəni kənardan müqayisə.
Təbii ki, o gənclik dövrü idi. O zaman mənim üçün daha maraqlı dövr idi. Həyatın qaynayan bir çağı idi. Böyük dünyada dəyişikliklər baş verirdi. Böyük bir dünyanı lərziyə salan bir imperiyanın dağılma prosesi başlamışdı. Biz bunu hiss eləyirdik, görürdük və bu prosesdə də iştirakçılardan birinə əsas qüvvəyə çevrilmişdi Azərbaycan Milli Azadlıq Hərəkatı. Ona görə də mən belə özümü bir tərəfdən çox şanslı adam hesab eləyə bilərəm ki, həmən böyük tarixi dəyişikliklər dövründə yaşayıb və həmən hadisələrdə də iştirakçı olmuşam.
Yəni o zamanki Etibar Məmmədov daha çox xoşunuza gəlir?
Təbii ki, o zaman çox adamların mümkün şərait yaranmışdı ki, müxtəlif keyfiyyətləri üzə çıxsın. Çünki həmən keyfiyyətlərin üzə çıxması üçün şərait olmayanda, biliyorsan, adamın daxilində qalır həmən keyfiyyətlər, o ilə də yaşayır, ömrü qutarır, ancaq üzə çıxmağa şərait yaranmır. Həmən inqilabi dövrlər, siz özünüz tarixə nəzər salsanız, görərsiniz, məhz inqilabi dövrlərdə müxtəlif keyfiyyətlərin üzə çıxması sürətlə insanların inkişafı prosesi baş verir. Ona görə də mən narazı deyiləm taleyimdən.
Və indi necə? Özünüzü ifadə edə bilirsinizmi? Keyfiyyətlərinizi çıxara bilirsinizmi özə? Ya tükənmisiniz?
Yox, mənim tükənməyimdən və yaxud da ki, başqalarının tükənməyindən söhbət gedəmək, dediyim kimi, şərait müxtəlifdir, dövr müxtəlifdir və indi ki, Azərbaycandakı rejim şəraitində insanların hansısa keyfiyyətlərin üzə çıxması üçün imkanlar maksimum məhdudlaşdırılıb.
Yəni, belə çıxır ki, Sovet vaxtı daha yaxşı idi.
Yox, o Sovetin sönən ölən dövrü idi onların üzə çıxması. Ancaq Sovetin o uzun müddət o represiv dövründə həmən imkanların üzə çıxması bəzi insanların həyatı bahasına başa gəlirdi. Yəni, çox talantlı insanlar üzə çıxandan sonra müxtəlif böhtanlar şərər onlara qarşı işlədilirdi. Onlar vətən xaini kimi, imperialist agenti kimi cinayət məsuliyyətini cəlb olunub güllələnirdilər, Sibirə göndərilirdilər. Başqa, ondan sonraki dövrlərdə də represiyalar başqa forma alırdı. Son dövrlərdə isə, məsələn, 70-ci illərdə, 80-ci illərin ortalarına qədər isə o, biraz oyan-buyan danışanlar psixi xəstə elan edib Serbski institutuna göndərirdilər. Ondan sonra da sağlam adam doğru düşəndən sonra bir neçə iğnə vurulandan sonra doğrudan da ruhu xəstəyə çevrilirdi.
Yeri gəlmişkən, ötən saatda da biz elə bu barədə danışırdıq ki, Naxçıvanda etiraz edənləri görəsən niyə psixiki dispanserə salırlar?
Bilməm, orada dispanser var, psixi dispanser var.
Var, ruhi xəstəliklər dispanseri var və bu il ən azı biz iki belə hal barədə xəbər vermişdik, yəni izləmişdik adamları sonra buraxmışdılar və son olaraq Bədənyər kəndindən də iki sakinin ruhi xəstəliklər dispanserinə salındığı bildirilmişdi. İndi onları azad ediblər, yəni ən azı o 48 saatlik müddət limitini aşmayıblar. Niyə baş verir bunlar? Yəni hələ də baş verir.
O rəhbərlikdə olan insanlar hansıların ki, üzərinə hansısa vəzifələr qoyulur, onlar çox primitiv olanda, onlar başqa qabiliyyətləri olmayanda ki, hər hansı insanla cinayət edibsə, qaydaları pozubsa, onun həmən pozuntularını sübuta yetirsin. Onlar ən ucuz yollara əl atırlar, ən asan yola. Onlardan birində belə hesab olunur ki, insanı ruhu xəstə elan etmək çox asandır. Çünki istənilən adama bir neçə sualı verəndən sonra onun cavablarını ruhu xəstə kateqoriyasını salmaq olar. Yəni, o mütəxəssislərə tapşırıq veriləndə ki, bunu ruhu xəstə elan etmək üçün əsaslar tapın. O, dırnaqarası həkimlər bəzən bunu eləyirlər.
Və 22 il əvvələ yenə qayıdaq. Hər halda siz özünüz deyirsiniz ki, birinci idiniz. Sizdən əvvəl Bakıdan heç kim o məlumatları vermirdi. Və siz də başınıza nə gələcəyinizi yəqin ki, bilmirdiniz.
O variantlardan biri bilirdi ki, ruhu xəstə variantı var elan etmək. Çünki ondan qabaq olmuşdu. Onların haqqında da məhz Azadlıq Radiosunda, Amerikan Səsi Radiosunda məqalələr, məlumatlar gedirdi. Məsələn, onlardan biri yadımdadır, General Grigorovic adlı bir disident var idi. Onu ruhu xəstəxanaya salsalar da, nə qədər əziyyət versələr də onu xəstə edə bilməmişdilər. Yəni, o sonra oradan azad olmuşdu və sonra da insan hüquqları ilə məşğul olan məşhur insanlardan birinə çevrilmişdi. Yəni, o barədə bizim məlumatımız var idi və bilirdi ki, represiyalar başlasa, bu da variantlardan biri ola bilər.
Amma mənim üçün maraqlı olan bir məsələdir ki, yəni, siz 22 il bundan əvvəl, yəni, Azərbaycandan heç kimin səsinin qırağa çıxmadığı vaxt, beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatlarının Azərbaycandan xəbər almaq imkanlarının olmadığı bir vaxt Azərbaycanda ən cəsur adamlardan biri sayılırdınız.
Çox idi o zaman. O zaman, yenə deyirəm, şərait imkan vermiş ki, cəsur insanlar üzə çıxa bilsinlər.
Amma indi necədir? İndi sizi cəsur adam hesab edirlərmi?
İndi də, yəni mən gördüyümü heç vaxt yalandan ağa qara demirəm bugün. Və yaxud da ki, gözümü yummaqla da məşğul olmuram. Ancaq uzun müddət bəzi hallarda bizə qarşı da öz tərəfdarlarımızın represiyası başladı ki, bu hərəkətdə ilk iştirak edənlər cavanların üzə çıxmasına mani olurlar. Onlar qarşıda bir maniyə çevriliblər. Onu görə də mən bir 5 il bundan qabaq qərarı aldım ki, mən çəkilim geri, kim imkanı varsa danışmaq istəyirsə, inkişaf etmək istəyirsə, siyasətlə məşğul olmaq istəyirsə, da deməsin ki, mənim mani olanlardan biri də Etibar Məmmədovdur.
İndi, yəni, nə oldu?
Nə oldu? Siz baxmalısınız nə oldu? Mən nə olmasına qiymət vermək fikrim yoxdur.
Amma ki, Yəni, ən azı səhnədən getmək üçün iki səbəbdən biri lazımdır da. Əks halda bunu küsüb getməyə
bağlarlar. Yox, küsmək yox. Mən doğrudan da mən daxilində fikirləşirdim ki, bəlkə doğrudan mən mane olaram yetişməkdə olan bir nəslə, bir cavanlara ki, başqaları doğrudan da mənim mövcudluğum siyasi səhnədə kiməsə mane olur.
Buna yəni siz də əmin ediniz?
Yox, əmin deyil. Yəni, belə bir şey də mən fikirləşirdim ki, əgər belə bir şey varsa da mən başqaları üçün yol açmağa hazıram.
İctimai rəyin yedəyində getdiniz.
Yox, ictimai rəyin yedəyində yox. Yəni ictimai rəyi göstərilməlidir ki, bu səbəbdir yoxsa bahanədir kimlər üçünsə.
Yəni siz o zaman üçün
Yəni mən bir şey deyim ki, bizim siyasətdə siyasi səhnədə ən xoşa gəlməz faktorlardan biri hədəflərin yayındırılmasıdır əsas məqsəddən. Yəni bizim siyasi qüvvələrin içərisində elələri var ki, öz tərəfdarlarına öz bacarıqsızlıqlarını, gücsüzlüklərini göstərmək üçün deyirlər ki, filan kəs mane olur. Yoxsa biz bu hökuməti çoxdan əvəzləmişdik, bu hökuməti çoxdan istefaya yolu salmışdıq, filan kəs mane olur. İndi mən də qərar aldım ki, heç kəsə mane olmayayım. İndi kim nə bacarırsa, həmən bacarığını ortalığa qoysun. Və məşhur filmdəki deyildiyi kimi Hüseynov bacıları öz istedadlarını göstərsində.
Amma ehtimal edirəm ki, məqsəd hökumətin dəyişilməsi deyildi, demokratik cəmiyyətin qurulması idi.
Təbii ki, təbii ki, demokratik cəmiyyətin göstəricilərindən biri də hökuməti dəyişmək imkanlarının mövcud olmasıdır.
Bəli.
Yəni, bu demokratiyanın əsaslarından biridir ki, xalq onu təmin edilməyən hökuməti dəyişmək imkanına malik olmalıdır.
Və siz də o cəmiyyətin qurulmasına nail olmadan
mən həyatımda qarşıma məqsəd kimi qoyuldum. Əsas məqsədə nail olmuş insanlardan biriyəm Azərbaycanın müstəqilliyi baxımından. İkinci mərhələdə mən iştirakçılardan biri ola da bilərəm, olmaya da bilərəm. Yəni, müstəqil dövlətdirsə, bunun demokratik olması cəmiyyətin öz içərisindən, öz istəyindən irəli gəlməlidir.
Amma müstəqillik sadəcə...
Müstəqillik doğrudan da bütün Azərbaycan xalqının istəyi nəticəsində əmələ gəlir.
Amma demokratik olmadan həmən, Azərbaycan müstəqil ola bilir mi?
Yox, birinci, o zaman məhz Xalq Cəbhəsi hərəkatının içərisində iki xət var idi. Məsələn, mən təmsil etdiyim xət, yəni mən rəhbəri elədiyim xət, o istiqamətdə idi ki, biz müstəqillikdən demokratiyaya getməliyik. Birisi var idi ki, deyir ki, biz istəyir daxilində əvvəl demokratiya nail olmalıyıq, sonra demokratiyadan sonra müstəqil olmalıyıq. Və mən də o fikirdəyəm və bugünə qədər də o fikirdə qalmışam ki, heç bir imperiya dövlətinin daxilində demokratiya nail olub, sonra müstəqilliyə nail olmaq mümkün deyil. Tarixdə bunun nümunəsi də yoxdur.
Sualın məqzı o deyildi. Sualın məqzı o idi ki, bir cəmiyyət demokratik olmadan onun tam müstəqil dövlət
yox, cəmiyyətin müstəqilliyindən söhbət getmir. Dövlətin müstəqilliyindən söhbət getir. Dövlət, müstəqil dövlət diktatura rejimi də ola bilər, avtoritar rejim də ola bilər, la faşist rejimi də ola bilər, demokratik rejim də ola bilər. Yəni, müstəqil dövlətdir.
Aha, amma diktatura rejiminin güvəni yəqin ki, xalq deyil.
Yox, bəzən xalqın istəyi nəticəsində kimsə hakimiyyətə gəlib diktatora çevrilir. Hitler də elə olub, seçki ilə gəlib, Mussolini də elə olub, bir çox yerlərdə elə olub.
Əvvəz belə rəy mövcuddur ki, diktatura rejimləri adətən öz mövcudluğunun deyək ki, dəstəyini xalqdan deyil, başqa qüvvələrdən alırlar və bu da heç də sırf daxili qüvvələr olmur.
O eləsi də olur. Ancaq heç də bu heç də o demək deyil ki, diktatura avtoritar rejim varsa, bu dövlətin müstəqil olmaması deməkdir.
Və belə deyək, siz hansısa qərarı verdiniz və bir müddət sizi səhnədə görmədik. Nə edirdiniz o vaxtı?
Heç müşahidə edirəm öz başqa işlərimlə.
Darıxmırsınız?
Şəxsi işlərimlə məşğul olum da, cəmiyyət darıxdırıcıdır. Bugün...
Nədən ibarətdir şəxsi işləriniz, sir deyilsə?
Necə, mənim ailəm var, uşaqlarım var, şəxsi işlərim var, necə? Onlar, mən şəxsi işlərim haqqında, şəxsi həyatım haqqında çox danışmanın tərəfdarı deyiləm.
Tərəfdarı deyilsiniz. Və elmi işlə məşğul
edirsiniz? Elmi işlə məşğul ola bilmirəm, çünki mən Milli Məclisi üzvü seçilməmişdən qabaq universitet da pedagoji fəaliyyətlə məşğul idim, yəni tarix fakültəsinin müəllimi idim. Təəssüf ki, parlamentdə təmsil olunmaq müddətin başı çatandan sonra mənim yerdən öz iş yerimə qayıtmağımı da necə siyasi yöndən məqsəd uyğun hesab eləməyiblər. Ona görə də mən pedagoji fəaliyyətlə, elmi fəaliyyətlə məşğul ola bilmirəm.
Bəs
iş yerim yoxdur, faktiki iş yerim yoxdur.
İşsizsiz. Müavinət almırsınız.
Yönlə mən o yaşa çatmamışam ki
işsizlik müavinəti.
Yox, işsizlik müavinəti bizdə daimi verilmir.
Verilmir, eləmi? Və siz indi gənc nəslin yetişdirilməsi ilə də məşğul deyilsiniz. Ya öz partiyanızda, ya bir kənarda.
Yox, məsləhət verirəm. Yəni mənə müraciət edənlərə müxtəlif sahələrdə məsləhətlər verməklə məşğul oluram. Yəni dövlət qulluğu baxımından işim yoxdur. Yəni, ancaq başqa işlərlə məşğul olam.
2010-cu ilə planınız nə?
2010-cu ilə də yeni başlayıb, mənim təsəvvürümə görə çox maraqlı il olacaq.
Parlament seçkiləri.
Həm dünyada, həm də Azərbaycanda. Həm də parlament seçkiləri necə deyirlər, təqvim planına daxil olan bir şeydir. Ancaq bugün dünyadakı real vəziyyət, situasiya Azərbaycanın ətrafında olan ölkələrdəki vəziyyət və Azərbaycanın özünün daxilindəki vəziyyət mənə belə təəssürat yaradır ki, çox maraqlı il olacaq Azərbaycanda. Siyasi baxımdan.
Və yəqin ki, sizin üzvü olduğunuz partiyada parlament seçkilərinə hazırlaşır.
Təbii ki, parlament seçkilərinə bütün partiyalar hazırlaşmalıdır, mənim fikrimcə, bütün siyasi qüvvələr. Çünki siyasi fəaliyyətlə məşğul olanlar seçkidən kənarda qalmamalıdırlar.
Siz necə, sizi siyasi fəaliyyətlə məşğul olan adam hesab eləmək olar?
Siyasi fəal hesab etmək olmaz. Ancaq siyasətdə hesab etmək olar.
Anlamadım, biraz izah edin zəhmət olmasa.
Yəni, aktiv siyasi fəaliyyətdə deyiləm, ancaq siyasətdəyəm. Yəni, bu, bilirsiniz, siyasətdə olmaq belə bir şeydir ki, ölkənin hansısa prosesində iştirak etmiş adamlar tamamilə siyasətdən kənarda qala bilməzlər. Ömrün axırlarına qədər. Yəni, onların adı mövcuddursa, deməli, onlar siyasətdədirlər.
Və belə bir deyim də var ki, siz siyasətin subyekti olmayanda siyasətin obyektinə çevrilirsiniz.
Maraqlıdır.
Maraqlıdır. Amma siz subyekt misiniz, obyekt misiniz?
O siz müəyyənləşdirin.
Biz müəyyənləşdirək. Yəni, mən çətinlik çəkirəm müəyyənləşdirməyə, çünki məlumatım çatmır sizin nə iş gördüyünüz mənə.
Yox, bu saat mən deyim ki, aktiv siyasi fəaliyyətlə məşğul deyiləm, müşahidə mövqeyindəyəm. Ancaq müəyyən elə məsələlər olur və gələcəkdə də olacaq ki, onlara mən münasibətdən kənarda qala bilmərəm, mütləq münasibətimi bildirəcəyim.
Və namizəd olacaqsınız mı parlament seçkilərində?
Onu da indidən deyə bilmərəm, hələ.
Nə vaxt qərar qəbul
edəcəksiniz? Yox, hələ o seçkilər çox var.
Çox var, doğrudan?
Kifayət qədər çox var.
Nə bilim, bir seçki bitəndə o birisinə hazırlaşmaq lazım.
Yox, ümumi siyasi təşkilatların vəzifəsi odur ki, bir seçki başa çatan kimi digərini hazırlaşsınlar. Ancaq bilavasitə seçkidə namizəd kimi iştirak edənlərin isə qərar vermək dövrü hələ uzundur.
Və sizin o müşahidəniz nəticəsində, yəqin ki, müşahidə bir prosesdir, yəqin ki, onun nəticəsi etibarilə nəsə ortalığa çıxır da, hansısa fikirlər bəlkə də çıxır mı?
Əlbəttə ki, çıxır. Yəni, mənim bir gün çox narahat edən məsələlərdən biri Azərbaycanda bir gün yaranmış mülkiyyət münasibətləridir. Bu, istənilən cəmiyyətin əsasını təşkil edir. Sizin bayaq dediyiniz o diktatura rejimləri, hətta avtoritar rejimlər olan ölkələrin də bir çoxunda rejimlər nə qədər qəddar olsa da mülkiyyət toxunulmazlığı qorunub əksəriyyətində. Azərbaycan təəssüf ki, bugün elə bir ölkə statusuna gəlib çıxıb ki, mülkiyyət toxunulmazlığı ümumiyyətlə Azərbaycanda mövcud deyil. Yəni, istənilən adamın mülkiyyəti istənilən vaxt əlindən alına bilir və mülkiyyət mal əmniyyəti olmayan yerdə də hər hansı inkişafdan danışmaq qeyri-mümkündür. Bu ən böyük problemdir Azərbaycanın qarşısında, Azərbaycanın inkişafı qarşısında ən böyük maneədir. Mənim fikrim bundan ibarətdir. Çünki bütün qalan proseslər həmişə mülkiyyətə münasibətdən keçir.
Və sizcə səbəbi nədir? Niyə problemlər var?
Problemlər odur ki, bizdə hələlik Azərbaycanı idarə edənlərin içərisində o sovet təfəkkürü üstünlüyü təşkil edir. O təfəkkür də ondan ibarətdir ki, heç kəs mülkiyyət əmniyyətinə malik olmamalıdır. Mülkiyyət cəhətdən hakimiyyətdən asılı olmalıdır, öz yaşayışına görə də hakimiyyətdən asılı olmalıdır, mülkiyyətin qorunmasına görə də siyasi hakimiyyətdən asılı olmalıdır. Belə olanda onları idarə etmək daha asan olur. Ancaq bu da uzun müddətdə ola bilməz və ən qorxulusu isə, yəni də deyirəm, ölkənin inkişafına da mane olur və Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə Azərbaycana göstərilən münasibətləri də mənfi təsir göstərir. Adicə bir şey deyim ki, Ermənistan-Azərbaycan danışıqlarında beynəlxalq səviyyədə bu məsələlərin qoyuluşunda ermənilər tərəfindən çox asanlıqla bu məsələ qoyula bilər ki, biz nə cür bu ölkənin tərkibində yaşaya bilərik ki, bizim o etnik mənsubiyyətimiz bir kənara qalsın, başqa bir insanların öz mülkiyyəti üzərində sərəncam vermək hüququ yoxdursa, xüsusi mülkiyyəti yoxdursa, biz nə cür bu ölkədə yaşaya bilərik? Bu, onların irəli sürdüyü ən ciddi arqumentlərdən biridir və hamı tərəfindən də bu qəbul olunur.
Və maraqlı fikirdir. Yəni, maraqlı fikirdir. Yəqin ki, bu fikrin geniş auditoriya çatmasına ehtiyac var hər zaman.
Mən onu görə təəssüf edirəm ki, bizim acımıza gəlməsin, bizim jurnalistika bu cür böyük ciddi məsələləri kənara qoyub kimin kimə hansı gözlə baxmasını daha çox müzakirə edir, kimin nə giyinməsini və yaxud da ki, kimin kimə nə söz deməsin.
Amma bir çox siyasətçilər heç indi məsələləri jurnalistlərin öhdəsinə də buraxmırlar. Özləri yayırlar öz məlumatlarını internetdə.
Hə də,
Facebookda səhifə açırlar. otururlar Facebookda özləri bir başa.
O pis deyil, pis deyil. Ancaq müzakirə mövzuları çox bəsitdir.
Web səhifələri var.
Müzakirə mövzuları çox bəsitdir. Bütün dünyanın inkişafını stimullaşdıran mülkiyyətə münasibət olub. Eqoizm bəziləri deyir ki, eqoizm pis şeydir. Ancaq eqoizm dünyanın inkişafına səbəb olan stimullardan biridir. Hər bir insan özünün yaxşı yaşamasını istəyirsə, deməli, o yaxşı yaşaması üçün nəsə fəaliyyət göstərməlidir. O birisindən daha üstün olmasını istəyirsə, bu tarix böyük həmişə belə olub.
Dövlətlər siz fikirlərinizin yayılması üçün neynirsiniz?
Mən hələ o fikirlərimi, siz indi sual verdiniz, mən fikirlərimi deyirəm. Hələlik müəyyən müddət gözləyirəm ki, sonra bunları yazı şəklində çatdırım.
Neçə yaşınız var?
55 olacaq.
Nə qədər gözləyəcəksiniz?
Nəyi?
Yazmağa başlamaq üçün.
Yox, indi artıq mən belə fikirləşirəm ki, vaxtıdır.
Vaxtıdır. Hə. Görək, gözləyirik biz də, maraqlı olar sizi. Yazan siyasətçiləri görmək xüsusilə xoşdur, çünki Azərbaycanda siyasətçilərin, mənim üçün maraqlıdır, niyə Azərbaycanda siyasətçilər demək olar ki, yazmırlar, demək olar ki, dərs demirlər, demək olar ki...
Yox, dərs məsələsini mən dedim, mən çox məmnuniyyətlə pedagoji fəaliyyətimi davam etdirədim. İmkan vermirlər, mən də dalaşası deyiləm ki, çünki bu bizdə... Təhsil müəssisələrinin əksəriyyəti dövlət müəssisələridir, qalanları da məmurlara məxsusdur. Yəni, müstəqil bir təhsil müəssisəsi yoxdur ki, deyim ki, orada dəvət eləsinlər, mən gedim pedagoji fəaliyyətlə məşğul olum.
Amma indi xeyli təşəbbüs var, açıq hava universitetləri var, azad fikir universiteti var misal üçün və yəni bu sadəcə gənclər yığırlar başqa gəncləri dəvət edirlər daha başqa.
Dəvət eləməyiblər, dəvət edirsələr.
Siz toplaya bilərsiniz insanları ətrafınıza yenə də.
Yox, ətrafa toplamaq yenə də o siyasi fəaliyyətin bir növüdür. Mən onu istəmirəm. Siz elmi pedagoji fəaliyyətdən danışdınız, ona münasibət bildirdiniz. Dedim ki, niyə görə yazmırlar, niyə görə dərs demirlər? Mən də dedim ki, dərsliyə hazıram.
Bu təşəbbüslərdən heç, bu təşəbbüskarlardan heç dəvət almamısınız?
Yox.
Maraqlıdır, niyə? Maraqlı saymırlar sizi?
Bilmirəm.
Sizcə siz maraqlısınız gənclər üçün?
Bilmirəm, siz bilərsiniz.
Mən...
Gənclər mənim üçün maraqlıdır. Ancaq mənim gənclər üçün maraqlı olub-olmamağımı bilmirəm.